parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Ne core salutas vin, gesignoroi, en la 999 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. En nea hodiaŭa programo, audiĝanta premiere la 25 de septembro 2020, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas auskulti kulturkronikajn informojn en la komenco. Nia hodiaŭa felietono pri koninda Pollando, pri koninda Polo, estas dediĉita al la aŭtoro de unu el la plej konataj polonezoj, komponita de princo Michał Kleofas Ogiński, kies 255 naskiĝdatreveno pasas hodiaŭ. Niaj Esperanto-komunumaj informoj rilatas al du konkursoj de Kroata Esperantista Unuiĝo. Por kiuj eblas anonci sian partoprenon ankoraŭ ĝis la 4 de oktobro. En la komenco informoj de nia kulturkroniko.
Ĝis kiam mi pensas, mi ekzistas. Vi ankaŭ ekzistas, ĉar vi transdonis al ni siajn pensojn, skribis en sia omaĝletero al la patrono de Herbert Premio, Durs Grünbein. Grünbein, unu el la plej konataj kaj alte taksataj germanaj poetoj, transprenis en la ĵusaj tagoj en Varsovio internacian poezipremion, kies patrono estas pola poeto Zbigniew Herbert. La laureato de la premio aktuale lekcias poetikon en la Akademio de Belartoj en Düsseldorf. Durs Grünbein debutis en 1988 kaj estis agnoskita de kritikistoj la unua granda poeto de la unuiĝinta Germanio. Oni reliefigadis lian majstrecon apliki aludojn, asociaciojn, lingvajn eksperimentojn, ironion kaj sarkasmon. Simile kiel Herbert en sia kreado, Grünbein gvidas dialogon kun l'antikva kulturo, kun Seneco, Pascalo, Cartesio, subigante al poezia analizo la existadon kaj konstruante la ruinigitan iam ponton inter poezio kaj filozofio. En la pola lingvo aperis interalie lia volumo Misantropo sur Capri, Historioj, poeziaĵoj, 2001 kaj eseoj Vulcano kaj poeziaĵo el la 2010 jaro. La 21 eldono de internacia Roma memorveturilaro okazos la 25, 27 de septembro en Tarnów, en la suda Pollando. En la programo troviĝos interalie scienca konferenco kaj traveturo laŭ la itinero de la Roma martirologio. La evento okazos en nova formulo, ĉar jam antaŭ unu jaro la organizantoj decidis, ke ĝia origina formulo malnoviĝis. Jam de unu jaro temas pri renkontiĝo de polaj kaj eksterlandaj sciencistoj, debatantaj pri la plej novaj fluoj en romaologio kaj pri la situacio de romaoj en Eŭropo. Nunjare ankaŭ estas antaŭvidita tradicia traveturo tra la urbo de grupo de romaoj de la muzea cigana veturilo, cigana muzika bando kaj ankaŭ busa traveturo laŭ la itinero de la romaa martirologio, ampleksonta tiajn lokoin kiel Tarnów, Żabno, Bielcza, Bożencin Dolny kaj Szczurowa. La celo de la evento estas integrigio de romaoi circau ilia tradicia migrado kaj omaggio de ilia extermo el la manoi de la germana okupaciinto. La unua ci speca evento okazis en 1996, 32 jaroin post kiam la autoritatoj de komunista Pollando malpermesis al ciganoj la migran vivstilon. La Varsovia concerto de Son Jin Cho la 1 de octobro inauguros ciclon da recitaloi titolitan antau granda concurso. Kiel ni jam informis, la decoca Chopin concurso pro la pandemio estis shovita je octobro 2021, cae la nunai maestrai recitaloi estis planitai por la periodo origine destinita por la concurs rivalado. En la concerta programo de la revenante al Pollando brila venquinto de la decsepa Chopin concurso, audidos componajoi de Frederico Chopin, Robert Schumann, Alban Berg, kai Francisco Liszt. La grandan karieron de Son Jin Cho inauguris la unua premio kai la ora medalo akiritaj dum Chopin konkurso 2015. Li nun apartenas al la plej renomaj pianistoj de la mondo. Liaj koncertoj en Koreio logas amasojn, aparte inter junaj aŭskultantinoj, kies emocioj vekas prefere asociaciojn kun korea pop, K-pop kaj ne kun la serioza muziko. Cho mem rilatas al sia popularezzo cun distanzo cae humuro, accentante che por li la plei grava estas classica musico, cium li amas. Post la invito li confessis la ec comprenon ciom multe li besonas concertoin, ciom multe li besonas la publicon. La publico nome donas al artisto energion, gioion, vivsenson. Precipe se iu kiel li kutimigis presenti sin sur sceneje.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En la hodiavan filietonon en kondukis nin gesinjoroj taktoj de unu el la plej konataj en Pollando polonezoj, adiaŭ de la patrujo de Michał Kleofas Ogiński. Iam ĝi estis danco inaŭguranta balojn de maturec-ekzamenatoj cent tagojn antaŭ la abiturienta ekzameno, kvankam poste popularecon akiris ankaŭ polonezo el la filmo Sinjoro Tadeo, polonezo komponita de Wojciech Kilar. Adiaŭ de la patrujo ne konserviĝis manuskripte, sed en la presa formo ĝi aperis en 1794. Kiel la muzika komponaĵo ĝi grave influis aliajn komponistojn de la romantika epoko. Kaj la motivo paroli pri ĝi estas la fakto, ke hodiaŭ la 25 de septembro 2020 pasas la 255 naskic datreveno de gia creinto, princo Michał Kleofas Ogiński. Li naskicis en la loco Guzovo apud Varsovio. Comence li lernis violon cae clavicen ludon en citiu loco, ancao music teorion cae figuritan basson. Ecde 1782 li prenis en Varsovio violon lecionoin, cae en pli poste iaroi li cerpis el instruoi de tiei violonistoi virtuosoi, kiel Giovanni Battista Viotti au Pier Bayo. Michał Kleofas Ogiński ne interesigis pri musica carriero, kvankam li componis 26 polonezoin, romanzoin, cantoin, quadriloin, menueton, valsoin, cae unu octan operon, Zelis cae Valcour, alie Napoleono en Egipto, neniam ensenigitan. Li autoras crome leteroin pri musico, cae franclingvain taglibroin el la iarui 1700 dekok, 1800 dek kvin. Kiel dirite, Michał Kleofas-Ogiński ne intencis dediĉi sin al muziko. Jam kiel 21 jarulo li komencis politikan agadon kiel deputito kaj apoganto de la reĝo Stanisław August Poniatowski, de kiu li ricevis la oficon de la fiskokomisaro de la Granda Litova Princolando. En la jaro 1791 li okazigis diplomatiajn vojaĝojn al Hago, Amsterdamo kaj Londono. La celo de la misio estis vastigo de la komercaj kontaktoj maravoje kun la okcidenta Eŭropo. Kvankam li partoprenis la laborojn de la historia kvarjara sejmo 1791, li ne estis pledanto por la tria maja konstitucio. Fine li ektroviĝis inter politikistoj, kiuj subskribis la malfierindajn dispartigajn traktatojn kun Rusujo kaj Prusujo. Sed aliflanke, en 1974 li partoprenis la Kościuszko-insurekcion, komandante propran regimenton de ĉeval-pafistoj. Post la falo de Vilno li trairis al Varsovio, kaj post la venka batalo kontraŭ caraj trupoj li forveturis al Vieno kaj Venecio. La insurekcio tamen malsukcesis. Pro la rifuzo de la propono de la komandanto de la okupaciaj trupoj Suvorov reveni al Pollando, oni konfiskis liajn havaĵojn. Dum kelkaj jaroj Michał Kleofas-Ogiński aktivis en elmigrejo, kaj dum sia estado en Parizo konatiĝis persone kun Napoleono Bonaparte. Fine de 1801 li akiris aprobon reveni al la lando kondiĉe de ĵurpromeso pri fideleco al caro Aleksandro la Unua. Li ekloĝis en la heredita de sia onklo bieno Zalesie apud Vilno. Post 1802 li ligiĝis kun la inteligentula kaj kultura medio de Vilno, organizante spektaklojn kaj koncertojn. Li fariĝis prezidanto de tipografia kaj bonfara societoj tie. En 1802, post la divorco kun Izabela Lasocka, li edziĝis al itala kantistino Maria de Neri. En 1822 li por konstante forveturis al Italio, al Florenco, kie li mortis la 15 de oktobro 1833. Liaj korpaj restaĵoj ripozas en la panteono de elstaraj personoj en la tiea preĝejo Santa Croce, apud Galileo, Michelangelo, Rossini, Machiavelli, Czartoryski princinoj. La memoro pri Michał Kleofas-Ogiński ne forgesiĝas. Ekde 2008 en la kuracloko Ivanić-Zdrój okazas internacia festivalo de serioza muziko, kies patrono estas Michał Kleofas-Ogiński. En 2016, lau iniciato de la Pola Ambasado en Vilno, estis funkciigita multmedia ludanta benko, okaze de la 250 naskiĝdata reveno de la komponisto apud la sidejo de la Pola Ambasado kaj unu el la vilnaj palacoj de Ogiński familio. Premante butonon, eblas auskulti unu el kvin liaj komponaĵoj kaj ekscii informojn pri la komponisto.
Thank you. parolas Pola Retradio en Esperanto.
Honore al Lucia Borcic, 1921-2015, Croata Esperantista Unuigio organizas ancau nuniare literaturan traduc concurson el kiu ajn nacia lingvo al Esperanto. En la branĉo poezio maksimuma longo ne estas fiksita. En la branĉo prozo, rakonto aŭ novelo, maksimuma longo egalas al 30.000 tajperoj kun spacoj.
La partopreno en la concurso estas malferma al ĉiu esperantisto, kiu rajtas partopreni ĝin per maksimume 3 konkursaĵoj, verkoj, kiuj antaŭe ne estis publikigitaj en ajna formo. La konkursaĵojn akompanu jenaj informoj: nomo kaj familia nomo de la konkurspartoprenanto, poŝta adreso, retadreso, la originala titolo de la tradukaĵo, plena nomo, la bazaj datumoj pri la aŭtoro de la tradukita verko.
La tradukaĵoj kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj devas atingi la retadreson hso.ko.eu.ro ĝis la 4 de oktobro 2020. La rezultojn oni publika anoncos la 4 de novembro en Zagrebo, okaze de la memorkunveno omaĝe al Lucia Borcic. En ĉiu branĉo estas antaŭdigitaj ĝis 3 premioj, konsistantaj el diplomo kaj libro.
La organizantoj prizorgos la presadon de la premiitaj tradukoj konforme al la reguloj preskribitaj por tiu agado, respekto de aŭtoraj rajtoj kaj tiel plu.
Croata Esperantista Unuigio organizas samtempe fotoconcurson Croatio en via obiettivo, por kiu eblas alsendi fotoin faritain iam ain okaze de la visita en ĉi tiu lando. Do povas esti eĉ 3 malnovaj fotoj, sed ne pli ol 4. La ĉefa premiso estas, ke ili estu faritaj de la konkurspartoprenantoj.
Ĉiu foto estu provizita per informo pri loko kaj dato, almenaŭ la jaro, kiam la foto estis farita. La limdato por elsendi la fotojn pasas la 4 de oktobro 2020.
Oni atendas ilin ĉe la adreso hso.koeu.gmail.com. Ĉe la sama adreso eblas ricevi pliajn informojn.
La konkurs rezultoj estos anoncitaj dum la 4. Omaĉtago al Lucia Borcic, la 4. De novembro 2020, dum kiu funkcios la fotoekspozicio de la ricevitaj fotoj.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Do alcaban y
Ni audis fragmente la indigenan romanzon per kiu Luis Obando kaj Jahie Cataño el Colombio gajnis la unuan lokon en la oka Europa Festivalo de Esperantaj Kantoj 2012, organizita de la Europa Centro de Interkultura Edukado, gvidata de Małgorzata Komarnicka. Ini prezentiĝis en la aĝa kategorio dek naŭ kvindek kvar Koruso Ensemblo. La festivalo okazis kadre de Monda Fest 2012. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kiel informis nin Julian Modest, aperis lia infan libro, originale verkita en Esperanto, La aventuroj de Jombor kaj Miki. Ĝi logas per la neordinaraj aventuroj de la knabo Jombor kaj la eta Miki, kiu estas dekcentimetra, tamen sperta fari miraklojn, flugi rapide en iri nerimarkeble en domojn, vendejon, piratŝipojn, indianajn tendarojn. La aŭtoro bone konas la infanan pensmanieron, rakontas majstre, vekas la infanan fantazion kaj montras la mirindan buntan mondon de la fabeloj. La libro instigas la etajn legantojn pensi, rezoni, fantazii. La legajo estas simpla, facila, convena por ciui, kiu comenzas lerni la internacian lingvon. La aventuroj de Jombor kaj Miki estos por la legantoj pordo al mirakla mondo. La libron eldonis nuniare Dokumenta Esperanto Centro, Durdevac, Kroatio. La postparolon skribis Blazio Vaha. La libro estas mendebla ĉe Dokumenta Esperanto Centro.
Gesignoroi, ne proximigis alla fino de nia 999 Esperanto elsendo el Varsovio. Se gi placis al vi, se vi opinias che per nia radiolaboro ni bone servas al nia Esperanto comunumo, ne hesitu subteni nian laboron ce nia UEA conto vars-strekoto. Plezurigos nien viei messaggiui cun informui kiom longe kial vi auskultas niajn programojn, kio plaĉas al vi, kion vi atendas pli. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.